Pardubice. Pro člověka, který v Pardubicích nežije, tak když se řekne Pardubice, tak mě osobně si vybaví tři věci. První je hokej, druhý je Perník a třetí má význam právě v těch dnech, které teď máme kolem sebe. Třetí, ani ne věc, ale jméno, které se mi vybaví v souvislosti s Pardubicemi, je Pavel Vonka. Máte tady Vonkův most a my jsme zvyklí pod vlivem událostí, které se na nás řítí tady a teď, zapomínat na ty věci, které jsou za námi. Děkuju. A Pavel Vonka byl poslední politický vězeň, který v Československé socialistické republice zemřel na následky toho, jak s ním bylo zacházeno ve vězení. Myslím si, že je na místě si to připomínat, a když máme plus minus události 17. listopadu pořád ještě v relativní blízkosti, tak když jsem si to uvědomil, tak jsem si řekl, že to právě tady v Pardubicích musím zmínit. Je to věc, která je strašně důležitá. Víte, není to vůbec samozřejmé, ono je to takový klišé, na který už jsme jako zvyklí a je nám to oposlouchaný, ale není to vůbec samozřejmé, že žijeme ve svobodné zemi a že máme to, co máme. Takže tři věci a moje vzpomínka a vyjádření úcty patří v tuhle chvíli i panu Pavlu Vonkovi. Pardubice jako město se mi líbí a vždycky jsem byl zvědavý na archu, takže dneska se tady s vámi poprvé plavím a pak si třeba rád popovídám s někým o tom, jak se vám ta plavba daří. Já mám dneska připravený příběh, který jsem si nazval Boží věrnost a taktika nepřítele. Je to příběh, který mluví o Boží věrnosti, ale taky mluví o způsobech a taktice nepřítele, který chce nějakým způsobem zastrašit, odradit své protivníky. A je to příběh, který, i když ty naše životní příběhy mají jiné kulisy, tak nás může nějakým způsobem inspirovat, ať už jako jednotlivce, rodiny, nebo i širší komunity. Budu vycházet ze 36. a 37. kapitoly Izajáše proroka a nebudu ty kapitoly číst celé, ale toho textu bude relativně dost, takže vás poprosím o trpělivost. Ještě jednou, trpělivost. Tak celkový kontext té situace. Král Chizkiáš, známého jako náboženského reformátora, jako toho, který Izrael navrátil zpět k Hospodinu a vládl v poslední třetině 8. století před naším letopočtem, to je nám skoro složité si představit. A v té době už ta situace izraelského národa byla složitá. Severní Izrael, ten byl pro svoje modlářství a ztrátu víry v Hospodina v područí Asyřanů a byl už dobitý. A tomu judskému království v době Chizkiášovy vlády zbývalo ještě asi 140 let samostatné existence, ale ty mraky se tam stahovaly a bylo jasné, že to není úplně dobré. A někdy kolem roku 1713 asyrský král Senchrib oblehl Jeruzalém. Už předtím, než obléhal Jeruzalém, tak si podmanil jiná judská města a Asýrie byla v té době hodně mocnou říší, která dostala pod svůj vliv a pod svoji kontrolu i takovou velmoc, jako byl Egypt a Sýrii a další království. A tak Chizkiáš tušil a věděl, že možná i na Jeruzalém dojde. Mimochodem, on se na tu situaci taky připravoval, protože nechal vybudovat tunel, kterým do Jeruzaléma mohlo proudit nějaké zásobování. A ten příběh je o tom, jak se Sanherib snaží zdánlivě o dobré řešení, když chce předejít bitvě a zároveň chce vlastně dosáhnout svého cíle tím, že jeruzalemské rozloží. Podívejme se na ten příběh společně. A ještě, než ho budeme číst a než se nad ním budeme zamýšlet, tak vás poprosím o jednu věc. Pokuste se, já vím, že to je složité, ale pokuste se na ten příběh dívat ne z pohledu toho, že to má ten dobrý konec, ale trošku si, jako já vím, to je těžké, ale aspoň trošku si představovat ty události a trošku se do toho vcítovat a trošku si to zpřítomnit a vizualizovat. To je to moderní slovo. Takže budu číst prvních 7 veršů ze té 36. kapitoly. Ve 14. roce vlády Chizkiáše vytáhl Sanherib, král asyrský, proti všem opevněným judským, proti všem městům judským a zmocnil se jich. To je to, co jsem říkal. Už dosáhl svého výsledku nějakého. Asyrský král poslal nejvyššího číšníka z Lakíše do Jeruzaléma ke králi Chizkiášovi se silným vojskem. Ten se zastavil u strouhy horního rybníka, kde je silnice k Valchařovu poli. Vyšel k němu Eliakým, syn Chilkiášův, který byl správcem domu, Šebna, písař, a Joach, syn Asafův, kancléř. Takže vyšli k němu nějací vysocí úředníci. Nejvyšší číšník ani zavolal. Povězte Chizkiášovi, toto praví velkokrál asyrský, na co vlastně spoléháš? Na co spoléháš? Říkáš pouhé slovo, přines radu i zmužilost k boji. Nuže, na koho spoléháš, že se proti mně bouříš? Hle, spoléháš na Egypt, na tu nalomenou třinovou hůl? Kdokoliv se o ní opře, tomu pronikne dlaní a propíchne ji. Takový je farao, král egyptský, vůči všem, kdo na něho spoléhají. Řekneš snad, spoléháme na Hospodina, svého Boha. Ale je známo, že Chizkiáš odstranil jeho posvátná návrši a jeho oltáře a že je Judovi a Jeruzalému poručil, pouze před tímto oltářem se budete klanět. Tolik úvodní dějství. No, takže, jak jsem říkal, Sanherib se zmocnil už některých měst, přitáhne k Jeruzalému a prostřednictvím toho svého číšníka, který je zároveň bojevůdce, aspoň to tak vypadá, pouští hrozby a zpochybňuje to spojenectví s Egyptem. Ale co víc, zpochybňuje také spoléhání na Hospodina a jeho pomoc. A dokonce zpochybňuje i tu Chizkiášovu reformu. On podle toho textu nepochopil a neodhalil to, že Chizkiáš odstraňoval modlářská návrší a myslel si, že to byly místa k uctívání Hospodina. A tak vlastně jim říká, to, co jste udělali a to, co podle vás je dobré, byla vlastně chyba. A na co chcete v téhle chvíli spoléhat? Ta situace není vůbec jednoduchá. A to ještě zdaleka není všechno. Tu největší kartu teprve vytahuje ze saka nebo z rukávu. Verš 10. a dál. Což jsem vytáhl bez Hospodina proti této zemi, abych ji zničil? Hospodin mi nařídil, vytáhni do této země a zničí. Eliakim, Šebna a Joach odpověděli nejvyššímu číšníku. Mluv raději, mluv raději se služebníkem svým aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv na nás judsky, aby to neslyšel lid, který je na hradbách. Ale nejvyšší číšník odvětil, zdali pak mě můj pán neposlal, abych mluvil tato slova k tvému pánovi a k tobě, zdali ne k mužům, kteří obsadili hradby a budou jíst svá lejna a pít svou moč spolu s vámi? Inu, to je situace. Cílem těch úředníků, kteří tam byli, bylo, aby se pokud možno v lidu nešířila panika. A tak říkali, řekneme si to spolu a pak uvidíme, co pustíme dál, co zveřejníme. Ale teď v klidu. A hlavně Sanchrýb tam na ně vytáhl, já jsem tady, protože mě Bůh poslal, abych vás zničil. A co na to měli ti obránci dělat? Ten zmatek, když někdo přijde a říká, Bůh mě posílá tady s tím a tady s tím, můžeme se mu bránit? Jak máme rozlišovat? A tady ten příběh je zajímavý v tom, že temnota a zlo se tady vydává za světlo. To už se v historii několikrát stalo. Že někdo, kdo páchá zlo, se vydává za posla dobrých věcí, správných rozhodnutí a za toho, kdo je povolán k tomu, aby udělal pořádek. A ti obránci na těch hradbách odněkud vidí, že se dole něco děje, že ti úředníci se baví s tím vojevůdcem a možná se snaží pochytit, o čem je řeč. A ti, jak jsem říkal, na něj říkají, řekneme si to spolu a pak uvidíme. Ale ten číšník velmi dobře ví, že je potřeba zastrašit své protivníky a tak se zvedne a mluví nahlas. A mluví tak, aby rozuměli ti, kteří jsou na hradbách. Mluví k tomu, promiňte mi to, k tomu davu, k té zdánlivě anonymní většině, která může v té dané chvíli zvrátit a změnit tu situaci. A co jim říká? Říká, když na vás udeřím, bude vám zle a budete pít vlastní moč a jíst vlastní výkaly. Tak na tom budete, když na vás udeříme. A pak pokračuje dál. Ať vás Chyzkiáš nevede k spoléhání na Hospodina slovy, Hospodin nás určitě vysvobodí a toto město nebude vydáno do ruku asyrského krále. Neposlouchejte Chyzkiáš. Takže Chyzkiáš uprostřed této situace byl někdo, kdo se držel nějaké naděje a kdo vedl ten lid ke spolání na Hospodina. A tadyhle ten číšník říká naprosto jasně, nevěřte mu, chce vás zatáhnout akorát do maléru. A jaká je ta taktika? Je to taktika cukru a biče? Protože do této chvíle jsme slyšeli, jak pouštěl brutální hrůzu. Ale najednou otáčí a v dalších verších říká, toto praví asyrský král, sjednejte se mnou dohodu a vyjděte ke mně. Dohodněte se se mnou, udělejte pár kroků, složte zbraně a každý z vás bude jíst ze své vinné révy a ze svého fíkovníku a pít vodu ze své cisterny. No, stačí málo, udělejte jeden, dva kroky. Bude pít vodu ze své cisterny, dokud nepřijdu a nevezmu vás do země stejné, jako je země vaše, do země obilí a moštu, do země chleba a vinic. Jen ať vás Chyzkiáš nepodněcuje slovy, Hospodin nás vysvobodí, zdali někdo z bohů pro národů vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále? Představte si tu situaci. Stojíte tam a někdo vám říká, tak když nepovolíš, draze za to zaplatíš. Bude tě to stát pravděpodobně život. Když povolíš a dohodneš se, budeš mít svůj fíkovník, svoji studnu a svoji vinnou révu. Co ty na to? Popravdě řečeno, tohle rozhodování je strašně těžké a nám se v tuhle chvíli zdá jakoby logicky jasné, že bychom se všichni rozhodli pro tu Hospodinovu kartu. Ale Vždycky je to složitější v životě. A jiné je rozhodování, když se rozhoduje člověk sám za sebe. Jiné je rozhodování, když se rozhoduje v kontextu rodiny a nějakých lidí, kteří jsou na něm závislí. Takže to není vůbec tak jednoduché a tak černobílé, jak by se nám to mohlo zdát. Ale zajímavé je, že přece jenom tady v té situaci je ta reakce těch mužů na hradbách taková. Oni však mlčeli, ani slůvkem mu neodpovídali, králův příkaz totiž zněl, neodpovídejte mu. Takže nejdřív po dobrém, nejdřív po zlém, potom po dobrém. A co? Jaká bude odpověď? Bude nějaká? Ale adresáti obou výzev mlčí. Víte, já jsem si v téhle situaci vybavil jiný moment, když Izraelci měli vstoupit do zaslíbené země. A taky tam byla vlastně skupina lidí. A celou tu situaci zlomilo to, že se ozval první, druhý, třetí, který řekl, jsou tam obři, je to špatný, tam nemůžem, na to doplatíme. Tady ta situace je taková, že stačilo, aby se jeden, dva, tři, pět, deset ozvalo, aby hodili svoje zbraně před sebe, aby vyšli dolů pod ty hradby a mohlo se to celé vyvinout úplně jinak. My už ten příběh známe a víme, jak to bylo, ale vůbec to nebylo jednoduché a úplně to visí ve vzduchu. Ta otázka, jak se zachovají. A oni poslechli krále a vlastně díky tomu, že poslechli krále, tak se dá říct, že nějakým způsobem také poslechli Hospodina. Nepodlehli těm hrozbám, nepodlehli tomu, co se jim nabízelo a neuvěřili tomu, že to zlo, které se tam prezentuje jako světlo, je pro ně nějakým řešením. A z toho je vidět, že se ti Izraelci, těžko říct, jestli se poučili, to asi ne, protože ta zkušenost byla po mnoha a mnoha letech, ale reagovali tady jinak, než tehdy před vstupem do té zaslíbené země. Takže toto mlčení, které tam znělo, nebylo mlčením, které znamenalo souhlas. Bylo to mlčení odporu, bylo to mlčení, které vyjadřovalo jejich odhodlání udržet si svoji víru, udržet si to, co mají a nepodlehnout, i když to riziko bylo opravdu, opravdu velké. Jak na tu celou situaci reagoval sám Chizkiáš? 37. kapitola k tomu říká toto. Když to král Chizkiáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žiněnou suknicí a vešel do Hospodina domu. Poslal Eliakýma, který byl správcem domu písaře Šebnu a starší z kněží zahalené žíněnými suknicemi k proroku Eliášovu, Izajášovi, synu Amosovu, měli mu vyřídit toto pravý Chizkiáš. Tento jeden soužení, trestání a ponižování. Plod je připraven vyjít z lůna, ale rodička nemá sílu k porodu. Kéž Hospodin tvůj Bůh slyší slova nejvyššího číšníka, kterého poslal jeho pán, král asyrský, aby se rouhal Bohu živému. Kéž jej Hospodin tvůj Bůh potrestá za ta slova, která slyšel. Pozdvihni hlas k modlitbě za pozůstatek lidu, který tu je. Král si uvědomuje tíživost situace. Bere na sebe ten oděv z pytloviny, ten symbol pokání, vchází do chrámu a modlí se a vysílá posly k prorokovi s nadějí, že Bůh vyslyší přímluvnou modlitbu a že se od proroka dozví něco, co by mohlo tu situaci vyřešit. Ale ten příběh je poučný i v této pasáži, protože vždycky, když se rozhodnete, že zatnete zuby, že vydržíte na složité cestě, na kterou jste se vydali, že poslechnete, že půjdete dál, vždycky přijde komplikace. Vzpomeňte si na Mojžíše, ten vešel k tomu faraonovi v domě, v přesvědčení, v jistotě, že je Boží posel, že ho Bůh posílá, a tak přišel a říkal, propust můj lid. A faraon tu situaci vyhodnotil a říkal, no, to nevím, mají moc velké roupy, zpřísníme normy a nebudeme jim dávat slámu, ať si ji sbírají sami. Takže místo toho, aby přišlo to, ta úleva, to řešení, tak se ta situace dočasně ještě zhoršila. A úplně stejné je to tady. Ta situace pokračuje dál a Chizkiáš se setkává s poselstvím od asyrského krále. Toto vyříďte Chizkiášovi králi judskému. Ať tě nepodvede tvůj Bůh, na něhož spoléháš, že Jeruzalém nebude vydán do rukou asyrského krále. Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím, jak je zničili jako klaté? A ty bys byl vysvobozen? Zda bohové těch pronárodů, jimž přinesli zkázu moji otcové, mohli vysvobodit Gázan, Cháran, Resef a syny Edénu, kteří byli v Telasáru? Kdo je král Chamátu a král Arpádu a král města Sefarímu, Heny a Ivy? Ta praktika byla tehdy taková, že když někdo zvítězil, tak poražená země, poražený národ přebíral náboženství toho podrobitele, a tak říká tady, no, pomoh někdy nějaký Bůh těm, které jsme zničili? Proč si myslíš, že by to v tom tvém případě mělo být jinak? To znamená, znovu po nějakém odhodlání k víře a hledání naděje se znovu objevuje zastrašování. Ale Chizkiáš se nenechává zastrašit a reaguje tím, že se modlí. Hospodine zástupů, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš. Otevři, Hospodine, své oči a vys. Slyš všechna slova Sanchrýba, který vyslal posly, aby haněli Boha živého. Opravdu, Hospodine, králové asyrští zničili všechny země pro národy i jejich zemi. Jejich bohy vydali ohni, protože to nejsou bohové, nýbrž dílo lidských rukou, dřevo a kámen. Proto je zničili. Ale teď, Hospodine Bože náš, zachraň nás jeho rukou, ať poznají všichni království země, že ty jsi Hospodin, že ty jsi Hospodin, ty sám. Chizkiáš se znovu drží té naděje a víry, kterou má. Nepodvoluje se tomu zastrašování. A my ten příběh známe, jak to dopadlo, to ležení asyrského krále bylo napadeno anděl smrti, někde se dočtete, že tam byl možná nějaký mor, zkrátka dobře, armáda byla zdecimovaná, asyrský král odtáhl a zanedlouho byl zavražděn svojí vlastní rodinou. Takže v tomto ohledu to opravdu pro tuto chvíli dopadlo dobře. Proč vlastně o tom mluvím? Naše víra se může za příznivých a nepříznivých okolností dostat pod nějaký tlak. Můžeme se dostat pod tlakem hrozeb, pod tlak hrozeb, anebo nějakých lákadel. Tohodle se vzdej a budeš mít nějaký prospěch. Tohle přestan dělat a ulebí se ti, bude to jednodušší. Tohle udělej a zachráníš se. V tom případě těch lidí na hradbách se to týkalo jakési ztráty a důvěry, ztráty důvěry v Boha. Na tom postupu, a to už je závěr, na tom postupu Chizkiáše bylo důležité, že on si nemaloval tu situaci na růžovo, přiznával ji, činil pokání, uvědomoval si tu hrozbu a přesto se nenechal zlomit. Stál si za tím, pro co se rozhodl. To další, co chci říct, že ta naděje je velice důležitá. A oni nevěděli, nebo nemuseli mít úplně 100% jistotu, že to dobře dopadne. Ale prostě se drželi toho, že Bůh bude s nimi. A víte, co je na celém tohle příběhu možná nejpodivnější? Víte, kdo byl Chizkijášovým potomkem? Manases. Král, který všechno to, co vybudoval a zažil jeho otec během své vlády, přivedl k ničemu. A takže poučení z toho příběhu je takové, že ten zápas vedeme celý život. Že to není otázka jedné příhody a jedné okolnosti, která je hraniční, ale že celý život se vlastně potřebujeme utvrzovat v tom, že ta Hospodinova strana je ta strana dobrá a správná a že je to strana, které se chceme držet. Protože když se v tom nebudeme utvrzovat v dobrých časech, tak v těch zlých na to potom budeme těžko hledat sílu. Děkuji vám za pozornost.